Igande goizean, Berrion.
Egun ona emondeizuela jainkoak, igande goizean Berrion saioaren entzule guztioi. Agur bero bat nire aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gonbidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzarik ederrena. Horregaitik Berriona. Hona hemen urtean zeharreko 30. domeka ze ereduko evangelioa. Lukasen evangeliotek hartuta dago. Eta honela dino 18. atalean, 9 eta 14 bitarteko txataletan. Aldiaretan, parabola hau esan eutzen Jesusek, bere buruak zintzotzat hartzen eta besteak gitsitzat jotzen ebezan batzuri. Gizon bik igon eben templura otoitz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseuak zutunik, holan egiten eban otoitz bere barruan. Eskerrak emoten deutsu da zene jainko, besteen modukoa ez nazalako. Lapur, gaizkile, adulterio gile, ez da horko zergalari horren modukoa be. Astean bitan egiten dut barau. Eta daukadasan guztien 10 emoten ditut. Zergalaria barri zurrun geldituta, esan begiak zerure jasotzera bea usartzen, espadaze bular joka ebilen, esan ez, ene jainko, erruk izakioz pekatari honi. Ara zer dinotzu edan. Azkeneko hau, jainkoarekin adiskidetuta bihurtu zan etxera. Bestea barriz ez. Izan be, bere burua goratzen dauana, beratu egingo dau jainkoak, eta bere burua beratzen dauana, goratu. Hona hemen iruzkina. Aurreko domekan otoitzari buruz ziharduan evangelioak. Gureak etenbak otoitza izan behar dauala esateraino heltzen zan. Gaurkoan, otoitzak eta otoitzak dagozala iragarten jaku. Ez da bardina farisearraren otoitza eta zergalariarena. Arau guztiak beteten dituanarena eta pekatariarena. Hori ezelango espai edo dudabarik onartzen dugu. Ez da baida barik. Baina ezin izaten dugu ulertu eta gitxiago onartu, jainkoak maitasun bardinaz eta bardin maite ditula bata zein bestea. Maitasuna izanik jainkoa, ez gaitu maite onak engaralako. Maite gaitulako izan gintekez onak. Hauaz nartuko bagendu. Orduantxe behar bada ulertuko geuke otoitza, eta emongo geuzkio berak dauan balioa. Bestela, eta hause da gure jarrerea gehien bat, jainkoari osasuna eskatzeko erabiliko dugu, edo geuk ezin duguna berak eskuratu daigun. Sortu izanak baino lehenagotik maite gaitula jainkoak esan geik. Eta sorreratik ongarritu eta ornitu gaitula ere bai, edo zein behar izan irantzuteko. Ez daukagu ba jainkoari ezer eskatu beharrik, alabai. Ez eta arek ezer emon leikigula usterik. Dana daukazkulako emon da. Orduan? Zertarako da otoitza? Jainkoari eskaria luzatzeko espada. Gaurko paraboleak argitu leikigu hau. Farisearrak eta zergalariak biak dihardue otoitzean, Baina zelango aldea baten otoitzetik bestearenera. Farisearra sutunik dago. Eskerrak emoten diardu, eta bere betekizunen barri emoten, eta bestea gitxiesten. Bere burua hontzat dauka jainkoaren aurrean, beteten ditulako arauak. Barau egiten eta amarnak emotaen eta abar. Jainkoak bera maite beharra daukala uste dau. Berea eleginen poderioz dauka maitasun hori, eta jainkoaren begiramena irabazita. Zergalariak bere txikitasuna pekatari izaerea autortzen dau eta jainkoaren handitasuna eta maitasuna autortzen. Berbera da jainkoa bientzat. Baina bakotxak ikuspegi ezbardina dau jainkoaz. Eta batak, adiskidetuta urtengo da otoitzetik. Otoitze egiterakoan ba, izan daigun gogoan maite gaitula jainkoak, ez gure egiteen arabera, bereak gaitulako baino, eta sorreratik beratatik jarri dauzala gure barruan beharrezko ditugun guztiak. Horrek eroan gaizala gure izakerea eta jarduerea aztertzera. Guzti hori, jainkoaren aurrean aurkeztera, eskerrak emotera, eta gizatasunean urrats bat emongo dugula sumatzera. Otoitzak, gure burua jainkoarenean sumatzeak, gero eta gizakoiago egingo gaitu, gero eta jainkoarenagoak, zergalaria jainkoagaz adiskidetuta bihurtu zan etxera. Izan daigun gogoan.
Igande goizean, berrion.